Chitutuzi cha makumi kaviri na vinai. Ngani mwamazu uka kuyowera mwa Efeso chapter 6 verse la 11. Valani mahoma wose kachuta kuti mubenge na nkongono kumikana na mauliari kaka satana. Pakuti kulimbana kwitu, kuti kuli ipandopa na nyama chara, kwenye pa maufumu na vamazaza na veruzgi chalu vachisi chino. Pa vita vya mzimu vya uheni muvya kuchanya. Chifukwa chine ichi mujitolere mahoma wose kachiwuta, mwakuti muwe na nkongono za kumikilana nayo muzua liheni lira. Ndipo para wachita vyose kuchita. Nteura chitani mwakuti mwabofya luwunda luinu na uneneso na kuvwala pachifuwa ngunya ya urunji na kukaka kumarundi ginu kanozgekero ka evangeli la chimango. Pamoza na ivo vyose mjitolerani nguru ya chipulikano mwakuti muwe nayo na nkongono za kuzimnyira mivu yose ya moto ya muheni yura. Ndipo pokererani chikupiko cha chiponoso na rupanga rwa mzimu urondimazu kachiwuta. Pamoza na rurombolose na mavierero kurombera mu mzimu nyengo zose na kuchemerezia kwa kufiririrapo kose kukubeyerera batuwa wose na ine wuwo. Mwakutemweka wachuta, tirumuno mucharo cha pasi, ndipo muruani witu ndi satana, tikuenera kumikana nayo nyengo zose kuti ise tiruske muzina la Yesu Kristo.